scutire și o ce fac în fiecare zi. Rezesc, vin la Facebook sau pe aici,
socializez cu oamenii, da. Postez pe social media.
Da, acum mai puțin, că na, uneori nu prea, nu știu. Pe cât s-o fac zilnic și chestia asta, parcă a devenit o fel de, nu rutină sau obligație, dar nu știu. Parcă, știi, trebuie să fie acolo. Dacă
înțeles, am înțeles,
nu
am înțeles.
Nu mai să lipsești, dar vreau și să am stare potrivită.
Să fii dispus să intri.
Clar. Nu știu, e ca și cum, de fapt, ești în viața reală, numai că de acum chiar a devenit...
La început era o dorință pe care o aveai să dezvolți cafeneaua și toate chestiile astea sau...
Te referi pe social media sau cum?
Nu numai social media, zic la modul ce faci aici.
Dacă era o dorință?
Da, adică o pornit așa la modul că ai văzut lucrurile așa de mari sau...
Eu când am trecut prin fața Facebook, da, chiar am avut o viziune, o chestie în cap, știi? Adică, din totdeauna am căutat acel ceva care poate să mă ajute să ajung la câți mai mulți oameni, că de fapt nu e vibe, vrei să vin sau să ai succes sau nu știu ce, adică până la urmă e clar, ca să ai o viață mai bună și fericită, trebuie să fii de folos pentru cineva, asta am înțeles încă de mult, adică degeaba să fie ok, adică n-am cum să fiu eu ok de fapt și să ajung undeva, acel undeva care toată lumea spune, dacă nu sunt de folos pentru nimeni. N-ai cum.
Și ai început practic să servești comunitatea de tineri din Botoșani?
Să zicem, dar nu așa am născut, adică nu de asta am venit și în niciun caz...
Ok, cum ai venit în România în primul rând?
În primul rând și în primul rând am venit la tatăl meu.
Ok.
Să o luam de la capăt, știi?
Ok.
Adică tatăl meu, o clasică poveste...
El e din Botoșani?
El e italian.
Ah, ok, am înțeles.
Italia, de unde sunt eu, o clasică poveste a italienilor despărțiți. Și mutați în România,
okay.
Recasătoriți cu o româncă,
okay.
Făcut un copil cu o româncă,
da.
Și aveam, erau vreo 2 ani când nici nu ne vedeam. Adică eu aveam o soră și am aflat după 2 ani.
Am înțeles.
Okay. Vino să mă vezi, vino să mă vizitezi. Eu cumva eram foarte sceptic, foarte frustrat, supărat, că tata m-a lăsat, ne-a abandonat, Dar nu știu prin care mod, eu oricum mereu l-am admirat de pe ascuns pe taică, că era antreprenor și eu vreau să devin antreprenor. Dar nu mi-a spus niciodată, dar s-a fost ocazie, hai să mă duc la el să văd totuși ce viață duci, ce face.
El de cât timp era în România?
Da, 6-7 ani deja. El oricum venea din 95, nu știu, a avut mereu atracție pentru țara asta.
Am înțeles. Și cum tocmai Botoșani? Adică asta
eu l-am ajuns în Arade prima oară.
Ah.
Și eu la fel. Numai că soția lui era din Botoșani, un sat lângă Botoșani, nici măcar din Botoșani.
Nici sat?
Guranda, Durnești.
Da, Guranda, da, știu.
Și, eu am vrut să se întoarcă și el cu ea și eu cu ei.
Adică, clasă, după altă, da.
Bine că prima oară am venit doar în vacanță. El a venit, vin un pic, să vezi, ne reapropiem. Te arăt munca pe care o fac, lucra în sector de energie oline, foarte frumos, chiar îmi plăcea.
Uh-huh.
Adică eu n-aveam treabă cu cafenele sau am mai muncit ca ospătar în Italia, ca barman la 14, 15, 16 ani, dar nu credeam că voi face asta. Deci eu, când am auzit ce muncă facea el, mi s-a părut super interesant și am zis, hai să...
Văd ce aș putea să fac și eu.
În Italia, ca și acum, așa, perspectivă, de fapt, la 19 ani mi se părea că aveam și o gândul asta că nu se poate, că nu știu ce, trebuie să plec. Știi, astăzi mi-am dat seama că oriunde poți să faci lucrurile.
Când a fost momentul ăla în care ți-ai confirmat că se poate?
Cred că după ce am deschis Facebook și... După câteva luni, cred. Când efectiv eu nu știam să fac meseria asta, nu aveam niciun ban, lumea crede că vai, am venit cu bani, n-am venit cu niciun ban, știu?
Da.
Și am văzut că începe să meargă, dar mai mult că începe să meargă, am văzut, eu mă simt ok, adică eram foarte mulțumit, chiar dacă n-aveam vânzări 2, 3, 4 milioane, adică...
Puțin.
Nici nu puteam să mă întrețin, era meu și prietena mea, aici dormeam multe. Am depozit 2 ani, asta era un depozit, azi s-a transformat în un mini birou. Am pus câteva navete de bere o saltea cumpărată la, vorbesc foarte rău, cumpărată la Second. M-am pus aici, am dormit un an jumate, doi, mă spălam în chiuveta aia de acolo, cu un lighean.
Ok.
Și când mă trezeam dimineață, nu știu, am început să citesc cărțile. Cărțile m-au ajutat extraordinar de mult. Adică dacă n-aș fi început să citesc și să mă informez, să ajung la anumite informații, clar n-aș fi putut să-mi dezvolt.
Înțeleg.
Și atunci mi-am dat seama că chiar dacă poate nu sunt cel mai profesionist om sau cel mai pregătit om la nivelul de muncă, dar dacă suplimentez cu anumite informații la care ele mă ajută, chiar zilnic, cotidian, fi?
Și entuziasm.
Și entuziasm, și dorință, și viziunea. Și eu cred că și cinstirea face parte de lucrurile astea. Adică să fii ok,
să fii onest.
Chiar dacă poate pe timpul scurt nu te ajută. Dar pe timp lung, cu siguranță, cred că te premiază. Adică știi cum e karma sau fiecare spune într-un fel sau altă. Deci la început și eu aveam momentele astea care credeam, vai, nu-mi iese banul, de unde ai să vând la negru sau nu știu ce. Și după mi-am dat seama un pic că obiectivul meu nu e să fac bani. Obiectivul meu e chiar să ajung să am un loc în care vine lumea și să se bucură. Și tot cu cărțile astea pe care le citeam, am început să înțeleg că de fapt banii, că vai, sunt niște lucruri pe care toți le vrem, să e doar un rezultat, adică dacă faci lucrurile ok, într-un fel sau altul, el
o să fii premiat, o să vin, ajung la tine. Ce cărți citeai?
Cărțile astea motivaționale sau...
Care e cartea care ți-a schimbat cea mai tare viața?
Prima carte care, zice, m-a schimbat viața a fost Mintea Milionarului. Mi s-a părut așa mai de... Her sau...
Ok, am scaut Mintea Milionarului și o pun link în podcast.
Na, pentru ceea ce faceam și meseria pe care am ales să o fac, mi s-a părut o carte care m-a deschis puțin minte, adică în sensul că acolo prima oară zicea chiar dacă câștigi 500 de lei, 1000 de lei, scoate-ți o 10% și dă-o la cineva care are nevoie. Adică pur și simplu, știi, lucrurile astea pe care...
Donează,
nu ține tot pentru tine. Dar și faptul, eu repet asta, ca să nu fie un obiectiv. Adică, da, am auzit lucrurile astea, dar, nu știu, am început să-mi intre altfel în minte și am început altfel să mă pun gândurile dimineață sau seară, știi, și lucrând...
Și te gândești că ajut și pe alții, nu e doar pentru tine și pentru existența ta, ci ceva mai mult de atât.
Da, și cred că ca și obiectiv, adică, băi, chiar sunt astăzi slavă cerului, nu se mai întâmplă așa ceva. Dar, nu știu, parcă cândva, chiar venind într-o familie mai săracă, chiar o familie săracă, mă doream să am bani, dar aia era dorința, să ai bani. Dar cărțile m-au ajutat să mă schimb puțin direct.
Să înțelegi ce poți să faci cu ei.
Da, și mai mult decât atât, să nu fie dorința banii. Adică astăzi nu mai doresc să fac bani. Adică îmi doresc să fac altceva, să fie ceva mai valoros.
Ce înseamnă face food pentru tine?
Ce înseamnă face food? Face food, în primul rând, înseamnă o uniune între tineri și acei tineri care sunt diferiți, acei tineri care nu și-au loc în altă locație, acei tineri care acum au devenit la modă, dar înainte veneau tineri care pur și simplu în altă locație veneau emarginați, se uitau ciudat lumea la ei pentru că aveau perechi de Vans sau de Vans, cum îi spune. Și acum 6 ani lumea se uita la niște, ca și niște ciudați, aveau cercei, aveau părul altfel, veneau cu skate, cu bici, cu bike, erau bikeriți sau nu știu.
Da, erau diferiți și își căutau diferiți. Un loc în care să întâlnească.
Da, erau și diferiți, dar erau și văzuți ciudat, dar în același timp, pe lângă asta, nu știu, Facebook chiar înseamnă... acel loc în care nu neapărat trebuie să cumpere. Adică un loc de întâlniri, un loc în care știi că întotdeauna va exista cineva care poate să te asculte, fie că e un prieten, fie că suntem noi. Adică un loc în care azi ies din casă și știu că mă duc acolo și îl găsesc pe cineva. E un loc în care nasc prietenii, e un loc în care și chiar noi vrem să fim de exemplu pentru tineri, cum spuneai tu la început, să... să transmitem cât da se poate. Se poate să fie și o spatar în Botoșan și să fie o persoană respectoasă. Se poate să fie un ospătar în Botoșan și trăiesc o viață nobilă. Adică nu neapărat să fiu un ospătar și sunt un zero sau un nimeni în societatea asta.
Da.
Vreau să încerc să transmit și angajaților. De asta, când eu am început, că înainte eram bucătar, ospătar.
Făceai pe toate.
Și după aia am început să nasc dorință de a deveni manager și administrator. Și să oferă și un loc și un viitor, așa, în ghilimele, tinerilor care vor să pornească la drum. Și nu doar o muncă, adică să-i spun mereu, eu aici nu vreau să vă învăț să fiți niște ospătari și barman deosebiți. Asta pot să vă învăț să parerea mea oricine.
Uh-huh.
Dacă îți fiu un om pe cinste și deosebit, care odată că a plecat din Facebook, poate să fie chiar iarăși de folos pentru cineva, să poate să transmite niște valori pe care...
Le-am învățat aici.
Și din alte, asta e tot ceea ce ne trebuie. Adică, iarăși, obiectivele sunt altele. Adică, prin absurd, nu ne concentrăm asupra lucrurilor financiare, ne concentrăm asupra celelalte lucrurile. Dar toate se leagă.
Da, într-un final trebuie să fii om. Cred că ăsta e feeling-ul care l-am... Ce te entuziasmează când trezești dimineața?
Primul rând să vin aici, mă entuziasmează... Că încă mereu am foarte multe lucruri de învățat. Ne entuziasmează faptul că mă întâlnesc oamenii ca tine, chiar dacă vin o dată, două ori pe an. Dar sunt câteva, adică în acest loc tot mai vine câte unul sau altul ca și tine. Bine, nu care fac același lucru pe care îl faci tu, dar care...
Vin cu altă energie.
Da, și vin cu altă energie. Sunt și toți clienții care au fost în anii trecuți și au crescut aici și eu îi văd destul de des. Și ne
pleacă la facultate, vin înapoi și când vin înapoi vin aici.
Și nu știu, mă uit, parcă mă detașez un pic când s-au de vorbă cu ei și îmi dau seama că majoritatea oamenilor care i-am cunoscut cândva și au trecut pe aici, astăzi... Chiar fac niște lucruri foarte faine. Cine se ocupă cu grafică, cine cu reclamă, cine scrie, cine la filozofie, dar majoritatea oamenilor, nu știu, parcă e o chestie care...
Te entuziasmează că tot a plecat de aici.
Nu știu dacă a plecat de aici, dar i-am cunoscut aici. Și ei tot revin aici și ne salutăm cu mare drag și ne povestim și cum urmează, cum decurge viață. Și chiar sunt foarte puțini cei care... Aproape aș spune niciunul cei care i-am cunoscut aici și am intrat în contact și să nu fie făcut ceva frumos. Asta mă entuziasmează. Mă entuziasmează să văd și angajații crescând tot așa omenesc.
Mm-hmm.
Nu știu, mă entuziasmează când, nu știu, și în ultima vreme mă entuziasmează faptul că Botoșanul mi se pare că începe să se schimbe un pic sau e percepția mea, așa mi se pare. Nu știu, văd, simt o aer diferită.
Cum ți se pare România ca țară?
România ca țară mi se pare frumoasă, așa, din punct de vedere estetic.
Foarte bine spus, subscriu.
Foarte frumoasă, foarte bogată. Oamenii uneori mi se pare puțin prea plângăcioși.
Da.
Supărați. Da. Nu știu dacă, de când o născut, sincer... dilema sau problema asta, adică nu știu dacă cândva erați puțin mai optimiști.
Eu m-am născut fix, cum spui tu, în perioada în care oamenii se plângeau de problemele pe care le aveau. Deci oricum înțeleg ceea ce spui.
Da. Nu știu, eu în Italia sunt obișnuit că ies dimineața din stradă și lumea cântă, lumea îți zâmbește, lumea, dar fără niciun motiv, nu pentru că Italia mai bogată.
Aceeași experiență am avut-o în Roma, dimineața la ora 9-10 când ieșeam noi din hotel, mergeam la o cafenea și pur și simplu luam și făceam cafea și chestia asta. Stai așa, dacă poți pun pauză. Așa, hai că am revenit.
Ok.
Bun, vorbeam de România. Și vorbeam de România despre cum ți se pare ție România și oamenii în România sunt mai plângăcioși, așa, sunt mai...
Da, fel. Sunt mai puțin negativ, parcă se uită la ceilalți acolo, nu știu, fie norocul, fie nu știu ce, dar ala poate, ala, da, ala are mereu motiv bun că el...
Care a fost provocarea principală care a avut-o cu face food-ul?
provocarea principală, tot oamenii, bineînțeles, adică oamenii, oamenii ca și clienți, oamenii ca și angajați, dar nu la modul, adică am văzut, venind dintr-o altă mentalitate, eu acolo eram obișnuit să lucrez în stilul pe care astăzi îl lucrez, dar aici mi-am dat seama că eu, ca să pot să ajung unde îmi doresc, trebuie cumva să intru în pielea oamenilor de aici, să-mi iau și eu după anumite
reguli,
reguli și stilurile și chiar da, poate și eu uneori zic, băi, ce viață nedreaptă când eu nu credeam în asta, ca să fiu cât mai aproape de ei. Dar provocarea, cred că și aia care e și astăzi, provocarea mare, cea mare care... chiar încă uneori mă face să mă mai gândesc să plec, sincer. De faptul că vrem să facem lucrurile corecte într-o țară, sau cel puțin într-un oraș care nu prea te susține.
Da.
Adică mă uit în jurul meu, chiar dacă știu că n-ar trebui să mă uit și ar trebui să văd doar de patrățica mea și nu de a vecinului, dar când am 15 angajați, mergem pe 16, toți în regulă, adică vindem tot... cum trebuie, ce
chitanță,
trebuie
tot,
o normalitate.
Tot.
Cumpăr cu factură, vând cu bon fiscal, o normalitate. Însă când mă uit în jurul meu, această normalitate nu numai că nu se respectă, nici nu vine îmbrățișată sau susținută, sprijinită. Și pentru oamenii ca noi e foarte greu. Adică când te uiți la Facebook, deci Facebook dă să rupe, are vânzările enorme. Da, avem vânzările enorme, dar...
Tu plătești toate dările.
Da. Adică e ceva necrezut că noi avem formal, așa, oficial, mai mulți angajați decât locațiile care sunt aici de nu știu câți decenii.
Da.
Și au într-adevăr mai mulți angajați decât noi, dar pe cărții noi avem mai mult decât ei.
Da.
Și asta e o chestie care mă face să mă gândesc, oare cândva aș vrea chiar să mă implic un pic în... adică ori plec, ori mă implic în a schimba lucrurile, pentru că așa nu mai vreau să trăiesc.
Înțeleg.
Adică vreau... să fie o acea schimbare care nu e o vai să fie rău Botoșanu, dar vreau să mișc puțin apele, siguranță. Subțiri, încet sau mai puternic, vreau să înțeleagă lumea că schimbarea într-adevăr pleacă de la noi, nu de la politicieni. Eu chiar cred că politicieni la fel sunt doar...
oameni, trimiși de alți oameni.
Adică de noi.
Da.
Și sunt oglinda noastră. Dar lumea nu face decât să înjure, să urască. Pardon.
Nu-i dublu.
Și cred că asta e cea mai mare provocare, cum ești și una dintre provocările, chestia asta, să fim mai oameni la muncă, să mai înțelegători, mai amabili, mai...
prietenoși.
Mai prietenoși, adică să... mai dacă tot am ales să fac o muncă, să o fac cu drag. Că dacă nu stau acasă, știi? Adică nu e obligatoriu.
8 ore tot stai aici, cel puțin măcar să te bucuri de alea 8 ore.
Dacă vrei să stai, că totuși e un loc destul de fainuț în care să lucrezi, adică...
păi, asta e un lucru care îmi plac aici. Eu ce văd tot timpul când trec, dacă acum mă bucur că ai deschis partea a doua din Facebook, până acum eu intram, n-aveam loc unde stau la laptop să lucrez, plecam acasă. Și acum văzând că există și al doilea spațiu, curiozitatea mea mi se pare că tot timpul aici e ca un fel de comunitate, nu e că e, cum povesteai tu înainte, că vine lumea și pur și simplu poate să bea o cafea sau nu bea o cafea dacă găsești un prieten. Cum ai construi comunitatea asta?
Da, în primul rând, dacă tot vorba voastră românească, omul sfințește locul, cred că eu așa sunt, adică pur și simplu localul cred că s-a mulat după stilul meu de persoană, adică nu sunt om chiar dacă e proprietar sau patron, vine la costume și dă ordine, nu, eu sunt omul care se bagă la treabă, pune mâinile la muncă și asta se simte. Se simte și se oglindește și în clienți. Adică toți clienții care vin aici nu sunt fiecare stă în colțul lui și nu intră în contact cu ceilalți oameni. Adică dacă ai zis că e plin, când e plin și poate un colț de bar liber, oamenii spun împreună. Adică,
da, nu, am stat la masă cu alți oameni, fără probleme. Deci perfect de acord, îți confirm asta.
Care nu au genoasă de atitudine sau de comportament, nu vin la noi. Adică intră, nu se simt în largul lor și pleacă. Deci cumva ne adunăm cu toți. Adică nu cred că a fost o chestie super mega construită, ci mai mult de la sine a venit. Adică datorită faptului cum sunt ei sau cine lucrează aici, uh-huh, lucrurile s-au legat așa în așa fel încât, știți, vii să creeze o comunitate. După aia, bineînțeles, eu am...
Ai început să citești, ai început să înțelegi anumite lucruri și
da,
oamenii au venit...
Da, am încercat să o alimentez, adică să fac din asta chiar o atracție, să fac din asta un stâlp a Facebook. Mm-hmm. Pentru că mi-am dat seama, și asta chiar o zic pe bune, și am unul din cele mai mari convingeri pe care am în viață, că lumea, pe puțin astăzi, nu știu înainte, nu mai cumpără că vai, ăla e cea mai bună. Da, poate unii spun cea mai bună cafea, dar lumea, dacă nu are ceva emoțional, nu se duce. Nu se duce. Dacă tu
exact,
nu poți oferi
exact, asta
ceva,
e la Starbucks. Da. Vinzi un sentiment, nu mai vinzi o cafea în sine.
Și noi, asta deja nu mai este o întâmplare. Adică faptul că noi vindem și noi o emoție sau un sentiment, adică nu mai este o chestie căzută din cer. Nu, e o chestie construită, o chestie vrută. Adică vrem aici, când intri, îți trăiești o mică experiență. Mm-hmm. Că poți vizi și cafeaua la bar fix cum o vrei tu, că să ții Monopoly, cărțile, tot ce vrei tu, în regulă a bunul simțului, să îți pui muzică pe care o vrei tu, să stai și chiar și chestia asta. Eu mă pun, adică acum câțiva ani în Botoșani, era de neimaginat. Te pui la masă cu niște necunoscuți și să-și șulatești pentru asta.
Și să joci table. Deci eu am jucat într-o seară table după vreo 4 ani de zile. Erau niște băiețași lângă mine și jucau table și întreb, bă, poți să joc și eu cu voi? Da, hai. Și am jucat table după 4 ani de zile și eram like, noi cunoșteam.
Da, da, da. Și da, deci...
Cum apăr numele de Facebook?
Numele de Facebook, știi că Facebook e deschis de înainte să fiu eu. Deci Facebook a deschis-o asociată și iubita mea, care e Roxandra, cu o prietenă de ei, se numește Medea. Poveste adevărată, sincer, de cât țin eu minte, a fost cea care, ele erau în Grecia, au văzut un Facebook, oricum Facebook e cam în fiecare țară, în moment de față, câteva țări. Au văzut un Facebook mobil și au zis, ele oricum vrea să deschidă o cafenea în Botoșani, și ele chiar își doreau să fie, adică ele au venit cu ideea asta de a crea ceva inedit, adică ceea ce mi spuneau mereu, eu și am simțit și eu ca cliente și de asta am vrut și să o cumpăr. Plus faptul când veneai aici, erai bagat în seamă, adică cineva chiar îi pasă de tine, erai ascultat. Deci ai în orice local, salut, dar unii nici nu te răspundeau. Dar când veneai aici, mereu cineva, salut, adică chiar acel salut, adică cumva pentru asta ce conaște.
Bine ai venit!
Da. Ce faci? Ce mai faci? Cum ți-a fost ziua? Wow, niște întrebări atât de simple care pot să-ți schimb viața. Mm-hmm. Care alții nu le pun și hai să facem asta.
Și la pași mici au ajuns unde e acum?
La urmă cred că în viață toate lucrurile simple sunt cele mai wow, dacă le chiar le pui în aplicare. Nu știu, unii ori au impresia că nu știu ce mareție trebuie să faci, dar de fapt sunt numai pași mici, cum ai zis tu, parcurși făcute atunci la timpul lor, care adunate s-ar putea să
crească ceva mare.
Da, da, da.
Da. Am o curiozitate. Gândește-te puțin la copilăria ta.
Da.
Și o să te întreb un lucru. Ce experiențe din copilărie te ajută să faci ceea ce faci astăzi?
Ok. În primul rând, astăzi, cel puțin până în moment de față, care am construit Facebook singur și cu prietena mea, adică a trebuit să muncesc zilnic 15-16 ore pe zi, făcând barman, bucătar și toate. Deci a trebuit să am curaj, dar nu doar curaj, hai să găsești cuvântul românesc, că determinare există.
Da, este. Dacă nu poți să zici și îl traduci, doar nu ca și cum...
Determinarea și... cum se spune? Când nu te lași, adică...
Perseverență.
Perseverență, da, clar, adică perseverență. Și asta în copilăria mea, adică cumva tot așa, dacă am trăit într-un mediu foarte greu, adică Uite, așa, eram obișnuit, cred că de asta și m-am obișnuit în România, că e mai grea viața, cel puțin înainte parea mai grea. Acum încep să, cât de cât.
Te mai dezmorțești?
Nu, încep lucrurile să meargă mai bine, un pic pentru toată lumea, cel puțin așa, adică un pic, câte un pic că ne ridicăm ca și țară. Uh-huh. Dar când am venit eu, era foarte greu trai în România și înainte bănuiesc că era și mai greu. Dar eu venind din Italia, am trăit același situație, adică nu aveam apă, mama și tată despărțiți, era foarte greu și atunci cumva am început să-mi construiesc caracterul ăsta, pentru că într-o atmosferă ca așa mea de acasă aveam două soluții, ori mă pierdeam și începeam să mă droghez, beau și să fug din toate probleme, ceea ce aveam de eram foarte mic, dar cam asta făceau cei din vârsta mea atunci când aveam probleme, sau să mă axez pe mine, să mă încerc să mă pregătesc ca să pot să ies din
bula aia și din
bula aia care e, vai, suntem sărași și nu avem nimic, adică nu putem să ne permitem nimic, doar din să nici măcar n-ai bani ca să poți să te
să ai grijă de tine, să te îngrijești.
Da, nu că vai, nu știu ce-mi trebuie. E vorba că dacă îmi doare stomacul, pot să mă îngrijesc de mine. Sau dacă mi se întâmplă o problemă și mâine trebuie să mă duc acolo, pot să o rezolv. E strict despre lucrurile astea mai
puternice.
Da. Și ce m-a mai ajutat foarte mult, cred că faptul că am făcut sport, fotbal la foarte mulți ani, adică la fel și aici. N-aș putea să rezist 12, 14, 15 ore zilnic în picioare, făcând ceea ce fac, dacă n-aș fi jucat fotbal. Adică parcă mintea aia de sportiv, eu ceea ce fac...
Ce echipă ai ținut?
Țin încă cu Napoli, nu știu dacă voi ați auzit.
Ai cum să nu...
Înainte ziceam cu Juventus, după aia m-am mutat la Napoli. Au ajuns și Napoli, Liga 1 și...
Da, acolo în top.
Da. Și chestia asta m-a ajutat și mă ajută și acum, adică...
Mai joci fotbal?
Nu. Nici nu mă mai uit, sincer.
Am înțeles.
De ce, dar... Adică mă interesez, citesc, îți văd ce s-au mai întâmplat.
De ce zona Italiei erai?
Eu sunt.
Sau de unde ești?
Prefer lângă Napoli. Lângă Potență, un sat.
Dar Potența au avut o echipă prin Serie A, dacă țin minte, sau Serie B? Țin minte, jucam când eram în liceu, prin 2001-2002, jucam Football Manager. Și era Potența, avea echipă, deci de asta știu că știu...
Eu când zic de unde ești, trebuie zic mereu lângă Napoli, Salernă, că Potența nu știe nimeni.
Știi Salernă, știu.
Salernitana era.
Da.
Adică și tu ești un amator a
fotbalului. Da, super pasionat.
Super.
Bun, deci am înțeles copilărie. Și... Spune-mi că ce-ai făcut în liceu? Cum a fost perioada ta de liceu?
La liceu a fost destul de tulburată, ca tânărul ăla, tot așa neînțeles și suferit, că vai,
Și tu oarecum empatizezi cu tinerii care îs acum aici în zonă?
După aia mi-am și dat, da. Deci tot așa într-o carte am citit că până la urmă când se reușești într-o meserie, să-ți alegi acea meserie pe care tu cândva, nu știu, adică dacă îți poți să te empatizezi cel puțin mai bine cu ei, să fie avut niște probleme, niște dureri, că până la urmă acolo unde îți doare, de acolo s-ar putea să nască cel mai frumos lucru, dacă stai și îl înfrunți. Dacă fugi din el, asta e altceva. Dar dacă vrei să îl înfrunți și să-l analizezi, să vezi ce s-a întâmplat și... Să fac poate pe ceilalți nu mai pățească ceea ce e. Sau să îi micșorez imunitatea.
Chiar puțin să alin durerea și...
Da. Ar putea acolo să iasă ceva mai frumos. Și chiar când am citit, mi s-a părut wow. S-ar putea că eu, într-adevăr, fără să-mi dau seama, să fiu ajuns să fac ceea ce mă doream la vârsta mea să am. Pentru că tot așa, la 15, 16, 14 ani, eram un tânăr care... Nu avea unde să meargă, nu era bagat de seamă, nu știu.
Da, empatizez ceea ce povestești.
Cu nicăieri, dar totuși era un mic bar în satul meu care, când intram acolo, toți eram la fel. Absolut toți eram la fel. Că erau 30 de ani, 25 sau 15, toți eram serviți la fel și mai mult decât atât. Era o atmosferă plăcută și iată că și aici cumva am recreat același... atmosferă. Da, ca și tânăr la liceu, a fost foarte obraznic. Adică, na, am încercat puțin de toate, ca, cum și e normal, zic eu.
Păi dacă atunci nu încerci când?
Da, da. Adică astăzi, na, nu mai beau, nu fumez, chiar nu fac nimic din ghicile astea, știi?
Da, da, da. Dar oricum trebuie să treci prin alea ca să, să înțelegi ce se întâmplă. Pentru ce ești recunoscător în fiecare zi?
Pentru viață, în primul rând, pentru faptul că mă trezesc, sunt recunoscător extraordinar de mult pentru faptul că sunt sănătos. Îmi pare, așa, am o forță, o putere fiecare zi, deci lumea mă întreabă, dar tu cum faci? Nu fac nimic, pur și simplu, nu știu, ori am grijă de mine, adică la modul că mă trezesc dimineață, mă pun niște gândurile în ordine, mă încarc puțin cu energie, încerc să mă automotivez sau poate meditez, depinde de ce și cum, de ziua care mă așteaptă. Am învățat să fiu mai liniștit, să iau lucrurile mai cu calma și să nu mă grăbesc, dar recunoscător sunt pentru, sunt, adică aș putea să fiu eu și sunt recunoscător pentru toate lucrurile care mi se întâmplă, absolut, chiar și pentru faptul că acum vorbesc cu tine.
Mă bucur și eu să recunoscător că putem avea acea discuție, pentru mine mă inspiră foarte tare ceea ce îmi povestești tu. Hai să te mai întreb un alt lucru. Care ar fi o întrebare pentru care, pe care o ai pentru tineri din România?
O întrebare.
O curiozitate.
Ca să-i pun pe ei puțin creier în mișcare sau... Ca să vă răspund de mie, oare de ce nu sunt îmblat, dar nu știu.
Ce-ți vine ție mai... Care e aia care îți vine prima în cap?
Deci cum plecați. Dar cumva e același întrebare care, uite că s-ar fi putut să-mi pune și mie când am plecat.
Păi asta e, asta e următoarea chestie. Cum ai răspunde tu la întrebarea asta?
Corect. Eu, într-adevăr, cred că am fugit la vârsta 19 ani. Am fugit de acasă, într-un fel. Adică, cumva mi-a fost mai ușor să o iau de la capăt, nu știu de ce, mi simțeam puțin influențat, astăzi nu mai sunt influențat de lucrurile astea exterioare, dar atunci cumva prietenii, familie, societate, credeam că ei îmi fac pe mine și am crezut că plecând s-ar putea să fiu alt om, ceea ce am și ajuns să fiu. Dar acum convingerea este că externul ăsta nu mă influențează și n-ar fi trebuit să-mi influențeze nici atunci. Însă atunci nu știam.
Sau poate îi dădeai voie?
Deci îi dădeam voie și astăzi îi mai dau voie, dacă încă n-am ajuns la nivelul care îmi doresc să ajung.
Am înțeles.
Știi cum e, chiar nu te influențează, cât mai puțin lucruri să influențeze. Că te claxonează unul că e nervos, să nu te lași influența de starea lui. Sau că astăzi au mers o zi mai proastă la muncă, la fel. N-ar trebui să mă influențeze.
În fiecare, există o zi pe săptămână în care plouă.
Că e criză în țară, financiară, n-ar trebui să mă influențeze lucruri de genul ăsta.
Care crezi că sunt provocările tinerilor din ziua de astăzi?
Da, cred că o provocare este... O provocare, cred, nu știu dacă ești doar seama, e să fii simplu în ziua de astăzi. Să fii cât mai... Să rămâi pe picioare pe pământ, nu știu, deschizi telefonul, toată lumea are telefon, deschizi telefonul și vezi numai Instagram, Facebook, o grămadă de oameni din ăștia care par niște extraterestri, că au ajuns, că fac nu știu ce meserie, cumva la fel și te influențează dacă n-ai grijă. Provocarea lumea asta virtual, mestecată virtuală cu reală, să rămâi un om cât mai simplu și să... Nu știu, să te dezvolți tu ca om, chiar ca om, știi? Și tu păstrezi acele valori simple. Nu știu.
De bază.
De bază, da. Nu te lași influențat din megalomanie a internetului.
Ok. Ultima întrebare ca să închei acest interviu. Și așa o chestie de reflexie în care să te uiți tu în viitor. Și să ne imaginăm că ai ajuns la vârsta de, nu știu, 90 ceva de ani, 100 de ani.
Să vreau să ajung, da.
100 de ani.
Chiar și mai mult.
Și vine la tine un ziarist și spune că vrea să scrie bibliografia ta. Cum s-ar chema?
Speră, speră. Nu știu, nu m-am gândit, încerc să mă gândesc acum. Cum s-ar chema? Biografia.
Biografia, nu bibliografia, am greșit eu.
Biografia mea.
Da.
Nu știu, chiar nu știu. Când vine vorba de întrebările astea mai personale, parcă un pic mă...
Hai să te ajut puțin, să mergem un pic mai departe. Care ar fi trei capitole din biografie?
Nu, cu siguranță adolescență. A, cred că dacă eu așa adolescență, maturitate și libertate, vreau să ajung să fiu o persoană liberă din orice punct de vedere financiar, aparat sentimental, la modul să nu am pe nimeni, da, vreau să am o familie, dar chiar îmi doresc să merg dincolo de toate stereotipe
Stereotipurile.
clasice, că trebuie să faci asta. Nu cred că trebuie ceva în viața asta, adică să fii cât mai natural și în același timp să respecti oamenii din jurul tău, dar să ai o viață care, cum ai spus tu, la 100 de ani să mă uit înapoi și zic ceva, nu că am făcut, dar ceva, poate am lăsat în urmă încât cineva să beneficieze din viața mea. Nu știu, poate să fie Francesco și atât. Nimeni de ca și cartea, ca numele.
Am înțeles.
Un italian în Botoșani.
Un italian în Botoșani, da, sună bine.
Sunt mulți, oricum.
Bun, atunci. Mersi din suflet, Francesco, pentru răspunsuri, pentru interviu, pentru entuziasmul pe care îl transmiți. Apoi, mersi că ai creat locul ăsta alături de alți oameni, dar mi se pare că ești ca un fel de artizan al lucrurilor pe aici. Și sunt recunoscător că există Facebook, nu știu, e locul în care eu vin și lucrez. De obicei mă simt o parte din Iași care o regăsesc în Botoșani, la modul că am nevoie de un loc în care să pot să-mi pun laptopul, să pun căștile și să nu par un ciudat.
Da.
Și pentru asta sunt profund recunoscător că faci lucrurile astea la Botoșani și că inspiri tinerii de aici să fie ei înșiși, să accepte așa cum sunt. Și ca de final, tot ce urez oricărui ascultător, viața cu tine este cea mai frumoasă viață. Mersi!
Așa este, mersi și eu.